Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan tentang wacana new normal. Apa sebenarnya wacana itu? Tentu hanya pemerintah yang tahu. Tetapi bisa diduga sebenarnya konsep apa yang akan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ke depan. Saya mengutak Dr. Riris Andono Ahmad, salah satu ahli epidemiologi terkemuka di Indonesia dari Universitas Gadjah Mada, untuk mengupas konteks new normal dalam kehidupan di Indonesia terkait dengan pandemi yang terjadi saat ini.
Dr. Riris, untuk mengawali saya ingin sebenarnya semacam pemahaman yang lebih sederhana, wacana new normal itu sebenarnya apa sih kalau kita boleh tahu terkait dengan pandemi ini?
Oke, saya mulai dari hal-hal yang faktual dulu ya. Satu, bahwa virus sudah bersirkulasi secara global. Itu fakta, no? Terus yang kedua, meskipun ada pandemi yang sudah berapa juta itu sebenarnya yang terinfeksi masih sangat sedikit di mana-mana. Kalau kita lihat berbagai macam prevalensi di beberapa negara, baru sekitar 5%-an di angka-angka segitulah. Di Indonesia, saya rasa juga demikian. Kita butuh survei untuk memastikan itu. Tapi kalau misalnya melihat yang di Jakarta, yang sudah mungkin sekarang sudah 90 ribuan ya, rapid test-nya, yang dulu saya baca di koran itu ketika 72 ribu, angka prevalensinya juga sekitar 4%. Artinya apa? Sebagian besar populasi itu masih belum terinfeksi, ya kan?
Iya.
Jadi kemudian kalau kita harus bisa melindungi populasi, pertanyaannya berapa lama itu harus dilakukan, pertama. Yang kedua, dengan demikian juga kita bisa melihat bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama, yang sudah sering disebutkan sekitar 2 tahunan. Chief Scientist-nya WHO mengatakan kemungkinan baru 5 tahun terkendali. Jadi akan butuh waktu yang cukup lama. Nah, problemnya kan sekarang adalah kita mau melakukan social distancing yang seperti ini, bahkan ada yang lockdown, ada yang PSBB, itu mau sampai berapa lama? Dengan konsekuensi ekonomi berhenti, sosial berhenti, kemudian minggu yang lalu kalau tidak biru, misalnya UNICEF bikin rilis hasil apa semacam studinya, studi modeling dengan John Hopkins University, yang bilang bahwa kalau lockdown dilakukan di negara berkembang, kemungkinan korban akibat lockdown, bukan akibat COVID-nya ya,
yeah,
mereka menghitung kematian ibu dan kematian anak itu bisa jadi lebih tinggi dibandingkan kasus karena COVID. Belum lagi kalau lihat dampak lockdown di berbagai negara seperti di India dan sebagainya, yang kemudian itu mengakibatkan orang tidak bisa makan, kematian, kelaparan dan sebagainya karena situasi tersebut. Jadi mau tidak mau, ini kan pilihan sulit nih, antara kita melakukan social distancing yang ketat dan pertanyaannya berapa lama, dan pasti kalaupun kita sudah selesai, katakan PSBB selesai, tetap harus ada social distancing. Nah, ini yang menjadi konteks kenapa new normal itu diperlukan.
Dok, new normal itu ada di ilmu epidemi atau epidemiologi, atau itu frasa yang muncul sekarang ini?
Ya, ini sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita melihat pengendalian COVID ini kan karena kita belum punya vaksin, satu-satunya intervensi yang ada di dalam genggaman kita kan social distancing, ya kan?
Iya.
Yeah. Cuman kemudian social distancing-nya itu kan bisa, yang paling ringan itu ya hanya memberi aturan jaga jarak antar individu, tetapi sudah stop, tidak ada aturan yang lain. Atau sampai pada sisi yang paling ekstrim adalah melakukan lockdown. Tapi in between itu kan variasinya banyak sekali nih, ya kan? Bisa berbagai macam itu. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan outbreak response, kita cenderung melakukan social distancing ke ekstrem yang kanan, ke arah lockdown lah, mendekati lockdown. Itu yang dilakukan. Tapi kemudian begitu ketika itu dilakukan, tujuannya adalah untuk menurunkan angka penularan. Karena tadi saya bilang ketika virus sudah bersirkulasi secara global, mobilitas manusia juga tidak bisa sama sekali dihentikan. Hanya tinggal pertanyaannya kapan virus itu akan datang lagi, sementara sebagian besar populasi itu masih tetap berisiko untuk terjadinya outbreak gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sekarang pilihannya adalah apakah kita melakukan social distancing yang ekstrim terlalu lama, atau kita mencoba untuk membuat social distancing yang relatif lebih ringan karena kemudian penularannya sudah terkendali, tetapi kemudian itu bisa menyebabkan roda ekonomi dan sosial kembali berjalan.
New normal itu adalah social distancing yang lebih ringan tadi?
Ya, artinya itu tadi bahwa sekarang kan social distancing-nya kan relatif ekstrim. Work from home, kemudian berbagai macam kerumunan disiagakan, kemudian sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, dan sebagian besar public event itu dihilangkan. Nah sekarang itu karena menyebabkan ekonomi mandek, kemudian juga tidak hanya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak psikososial itu juga akan meningkat. Maka ketika transmisinya sudah terkendali, kita bisa membuat situasi di mana tetap ada social distancing, tetapi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi itu bisa berjalan kembali. Nah, trade-off-nya di situ.
Dok, apakah benar ini ada kaitannya dengan apa yang dikenal publik atau sekarang populer dengan istilah herd immunity itu?
Ini yang sering saya juga bilang ke teman-teman media. Bagi saya ya, ada kesalahpahaman dalam mempersepsikan herd immunity sebagai strategi. Herd immunity itu bukan strategi. Herd immunity itu adalah hukum alam. Penyakit itu ketika akan menular di populasi, ketika sebagian besar akan populasi itu masih tidak punya kekebalan. Dan dia itu akan terus menular sampai pada satu titik di mana sebagian besar populasi itu sudah punya kekebalan dan akan hilang.
Yeah.
Jadi herd immunity itu bukan sesuatu yang by design. Herd immunity by design itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya vaksin. Itu baru kemudian kita bilang, oh ya kita akan melakukan ini. Tapi sebagai sebuah konsep, itu adalah situasi ketika penyakit itu akan menular di populasi dan akan ada saturasi infeksi ketika kemudian kasusnya itu kesulitan untuk mencari individu yang masih belum punya kekebalan. Jadi bukan itu yang kita arahkan.
Oke.
Okay. Yeah. Itu lebih pada sebagai sebuah kolateral menurut saya.
Kalau sekarang masih sebagai wacana, dok, new normal ini, timingnya bagaimana kemudian? Sebaiknya penerapannya?
Nah, WHO kan sudah punya prasyarat itu. Saya ada prasyarat misalnya penularan sudah terkontrol, tidak ada outbreak yang terlalu besar. Kasus ada 1-2 masih bisa terjadi. Kemudian kemampuan diagnosis yang memadai, kemampuan layanan kesehatan yang memadai, terus kemampuan untuk mendeteksi kasus impor, kemudian melakukan edukasi masyarakat yang memadai. Itu adalah salah satu prasyaratnya WHO. Nah, kalau saya melihat, itu bisa dibagi menjadi dua. Kapannya, sama apa yang harus dipersiapkan agar itu bisa terjadi. Kalau kapannya itu terkait dengan kita harus bisa memastikan dalam tanda petik penularannya sudah bisa terkendali. Kluster-kluster itu sudah, yang besar itu sudah tidak terjadi lagi. Kemudian kalau dalam bahasa yang dipakai oleh pemerintah itu adalah angka reproduksinya kurang dari 1. Tapi yang kedua yang penting adalah bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan. Saya rasa ada beberapa hal. Yang pertama, Kemenkes sudah mengeluarkan protokol kesehatan, kan? Tapi kemudian itu kan protokol kesehatan yang memberikan prinsip-prinsip untuk social distancing dan pencegahan penularan. Tetapi protokol tersebut seharusnya kemudian dijadikan, diintegrasikan ke setiap protokol untuk proses bisnis di semua sektor. Misalnya perhotelan, bagaimana menerapkan itu dalam layanannya. Kemudian juga pariwisata, pendidikan, dan seterusnya. Itu harus kemudian diintegrasikan ke setiap sektor, bahkan termasuk sektor yang informal. Setiap pelaku pasar atau masyarakat itu perlu dibikin tentang itu. Dan berikutnya ada law enforcement, penegakan hukum. Kalau melanggar ya harus ada akibatnya.
Pendengar yang budiman, demikian Dr. Riris Andono Ahmad, seorang epidemiolog terkemuka di Indonesia dari Universitas Gadjah Mada membahas tentang konteks new normal dalam kehidupan di Indonesia terkait pandemi virus corona saat ini. Terima kasih, selalu sehat dalam situasi yang tidak menentu ini, dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.